Hyvää keskiviikkoaamua Ykkösaamusta. Tänään aiheitamme ovat sote, senioripoliitikot ja sijoitussäästötili. Ensimmäinen vieraani on sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Mitä hän ajattelee soten tilanteesta, työttömiin kohdistuvista suunnitelmista ja sinisten tulevaisuudesta? Sitten suuntaamme katseet Venäjälle, jossa arkkipiispa Tapio Luoma vierailee paraikaa. 8 uutisten jälkeen puhutaan eduskunnan nykymenosta, josta monet konkaripoliitikot ovat lausuneet kitkeriä sanoja. Studiossa 2 eduskunnasta luopuvaa ja 1 jatkoa harkitseva kansanedustaja. Ja viimeisellä puolella tunnilla Tuija Siltamäen kolumni sekä pohdintaa budjettiriihessä päätetystä osakesäästötilistä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Ja studiossa myös lähetystoimittaja Johanna Östman. Aloitetaan aamun uutisilla. Ja Ruotsin vaalipäivä lähestyy. Mitä tuorein Gallup kertoo?
No, uutisissa tosiaan kerrotaan, että Ruotsissa tehdyt mielipidekyselyt povaavat ruotsidemokraateille jytkyä. Ensi sunnuntain valtiopäivän vaaleissa. Jos kyselyt pitävät paikkansa, puolue saattaa lähes kaksinkertaistaa äänimääränsä. Vaaleissa vuoden 2014 valtiopäivävaaleissa puolueen kannatus oli 12,9% ja nyt sen ennustetaan nousevan noin 20%, mikä tosiaan tekisi ruotsidemokraateista vaalin suurimman voittajan. Ruotsissa vallasta ovat perinteisesti kamppailleet 2 puolueblokkia, vasemmisto ja oikeisto, ja ruotsidemokraattien nousu suurimpien puolueiden joukkoon sekoittaisi siellä poliittista kenttää. Ja Ylen nettisivulta löytyy juttu, jossa analysoidaan syitä ruotsidemokraattien kannatuksen nousuun.
Kiinnostavat vaalit, ja vaalipäivähän on sunnuntaina. Ja sitten olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta sanon nytkin, että aamun Trumpit.
Tosiaan Yhdysvalloissa kohu presidentti Donald Trumpin ympärillä jatkuu, tai siellä on uusi sellainen. Trump on jo ehtinyt kiistää illalla julkitulleet tiedot uuden paljastuskirjan väitteistä, joiden mukaan presidentin avustajilla on täysi työ valvoa, ettei Trump aiheuta katastrofia itselleen tai Yhdysvalloille. Siellä Washington Post ja CNN ovat julkaisseet ennakkoon poimintoja arvostetun journalistin Bob Woodwardin ensi viikolla julkaistavasta kirjasta Fear, eli suomeksi pelko, nimisen kirjan mukaan Trumpin sisäpiiri yrittää pitää aisoissa presidentin äkkipikaisuutta, ja avustajat ovat liittoutuneet muun muassa vetämään pois erilaisia alustavia sopimuspapereita presidentin pöydältä, jotta tämä ei näkisi ja allekirjoittaisi niitä ennakkoon tai pikaisesti. Ja paljastuskirjan mukaan Valkoisen talon henkilökunnan päällikkö John F. Kelly olisi kutsunut presidenttiä idiootiksi, ja puolustusministeri James Mattis puolestaan epäili Trumpin ymmärryskyvyn olevan 5- tai 6-luokkalaisen tasolla. Ja jokin hetki sitten presidentti Trump tosiaan twiittasi, että Secretary Mattis nukes allegations, eli vapaasti suomennettuna puolustusministeri Mattis ampuu väitteet alas ydinasein. Tällaisia uutisia tänä aamuna.
Kiitos, Johanna. Sosiaali- ja terveysministeri sinisten Pirkko Mattila, tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitoksia, hyvää huomenta. Hyvää yrittäjänpäivää myös.
Kiitos samoin. Aloitetaan vuosia eduskuntaa työllistäneestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta sotesta, joka on jälleen kerran loppusuoralla. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli eilen keskusta ja sinisten kirjelmää sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun työskentelytavoista. Kesällähän tilanne kuumentui valiokunnassa niin, että Kiurua syytettiin pyrkimyksistä viivästyttää sote-käsittelyä. No, puhemies Paula Risikko totesi eilen, että pöly on laskeutunut eikä jatkotoimille ole tarvetta, mutta Pirkko Mattila, millainen käsitys itselläsi on valiokunnan tämänhetkisestä tilanteesta ja työskentelystä?
No, kyllähän tietysti nyt täytyy kunnioittaa sitä parlamentin työskentelyä, parlamentarismia, joka sitten tapahtuu valiokuntien kautta työskentely, eikä minulla ole mitään suurta syytä epäillä sitä, mitä puhemies on sanonut. He ovat neuvotelleet asian niin kuin heillä se toimivalta siellä valiokunnassa ja eduskunnassa ja puhemiesneuvostossa on. Ja ongelma on oikeastaan kyllä ratkottavakin siellä eikä hallituksen pöydissä. Että eduskunta on sitten se ylin lakia säätävä elin, joka sitten viime kädessä päättää asiat. Toki itsekin valiokunnan puheenjohtajana työskennelleenä, niin toivon sinne nyt, että työrauha saadaan ja ihan kunnon työote asioihin.
Siellähän sinisten edustajana on veli-Matti Saarakkala. Onko hän kertonut, oletko ollut puheessa hänen kanssaan?
Vesa-Matti Saarakkala.
Anteeksi.
Joo, kyllä. Lyhyesti tietysti toki ja eduskuntaryhmän kokouksissa on arvioitu aina näiden valiokuntien tilanteita ja on tunnustettava se, että kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut työllistetty monin tavoin kevään aikana, mutta uskon myös, että heillä on se taito ja kyky ja viisaus ratkaista nämä asiat.
Mm. No, juuri tuo valinnanvapaus on hiertänyt siellä tässä sote-käsittelyn aikana. Itse sanoit viime kuussa, että pienillä paikkakunnilla valinnanvapaus ei tule toteutumaan. Soten päämääränähän on kuitenkin taata palvelujen saatavuus tasapuolisesti eri puolilla maata. Niin miksi viedä tällaista mallia eteenpäin, kun tasapuolisuus ei toteudu?
No, on kai kuitenkin tietyllä tavalla realismia todeta se, että jo tällä hetkellä pienempien paikkakuntien tilanne on erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi olen käyttänyt sellaista vertausta, että tämänkään uudistuksen jälkeen ei Utsjoella ole 50 kilometrin välein terveyskeskusta, vaan se lähin terveyskeskus Utsjoelta käsin sitten, kun lähdetään etelään, niin on 165 kilometriä. Mutta ja Ivalossa, että pääasia nyt, että palvelut turvataan, mutta minusta pitää pystyä peilaamaan nykytilanteen kautta tulevaa. Suomessa säilyy edelleen näitä harva-alueita, syrjäalueita, jotka ovat erilaisessa tilanteessa. Minusta on ihan rehellistä kuitenkin tunnustaa myös se.
No mitä tämä sote tuo sitten näille harva-alueille, vaikka sinne Utsjoelle?
Se, että meillä on edelleen se julkinen valta, julkinen hallinto, joka vastaa siitä, että ne palvelut ovat olemassa. Eli maakunta, se on sitten se tuleva Lapin maakunta, joka on se perälauta siellä, johon myös perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa, että palvelut täytyy turvata näillä reuna-alueilla myös.
Yhtenä valinnanvapauden riskinä on pidetty sitä, että yksityiset yritykset haalivat potilaita ja heidän mukanaan tulevia rahoja, mutta eivät hoida heitä, vaan ohjaavat sitten erikoissairaanhoitoon. Kuinka hyvin tämä pystytään estämään?
Minusta siihen on luotu sinne sote-järjestämislakiin tai valinnanvapauslakiin myös niitä elementtejä, että julkinen valta tai julkinen hallinto, julkinen sektori nimenomaan velvoitetaan siihen, että siellä pystytään tarkkailemaan. Totta kai sitten maakunnan täytyy pystyä seuraamaan, että mihin he näitä rahoja kapitaatiokorvasta jakavat, eli se isännän ääni. Ja myöskin sitten tietynlaiset ehkä joku sanktiomenettely, sakko, mitä se nyt on, mutta kuitenkin seuranta täytyy olla. Ja sitten se, että ei voi olla niin, että joku pystyy epätasa-arvoisesti tai miten sanotaan epätasaisesti haalimaan nimenomaan asiakkaita, vaan että se maakunta on se perälauta, joka tarkkailee tilannetta, miten se valinnanvapaus toteutuu.
Mutta kannatat esimerkiksi jotain tällaista rangaistusta, mitä tässä joku aika sitten HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominenkin tässä studiossa nosti esiin, että raha on hyvä keppi.
Niin. Raha on hyvä konsultti monessa. Joo, mutta kyllä, totta kai, jos julkinen valta, jos me mietitään sitä, mitä nyt taas jälleen kerran perustuslakivaliokunta on todennut, että meillä perustuslaki puhuu siitä, että ihmisten peruspalvelusta täytyy huolehtia, niin kyllä se seuranta täytyy olla, ja onko siihen sitten joku sanktio, sakko, jotain tämän tyylistä, niin
onko tällaisesta ollut jo puhetta?
No sinänsä en voi ottaa kantaa, että minkälaisia sakkomaksuja näin yksityiskohtiin en tässä vaiheessa, koska laki ei ole vielä kuitenkaan hyväksytty. Mutta täytyy olla keinoja valvoa.
No nyt lähdetään siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa mietintönsä valmiiksi tässä kuussa ja sitten tuo jännittävä äänestys olisi marraskuun lopulla, on puhuttu 27.-30. päivä. No ei tiedetä vielä, miten käy, mutta mitä tapahtuu, jos sote-lakea ei saadakaan tällä aikataululla voimaan?
No tietysti sitten täytyy se koko komentoketju, koko lakipakettiesitys katsoa. Siellä on hyvin monta lakia, koska puhutaan nyt sitten maku ykkösestä ja maku kakkosesta maakuntalaista, myös hallintolaista, monialaisista maakunnista, mitä sinne tapahtuu, mitä tapahtuu valmistelulle, tehdylle työlle maakunnissa, mutta kyllä se sitten taas kerran hallitus varmaan istuu alas.
Mitä omasta mielestäsi silloin, minkälaisessa tilanteessa ollaan? Mitä silloin tehdään ja minkälaiset ovat haasteet?
Tietysti nyt ollaan niin kuin toisten ministereiden tontilla, Vehviläinen ja Saarikko, mutta en sitä kauhuskenaariota, jos ei voi käyttää kauhuskenaario-sanaa, niin kyllä vielä tässä vaiheessa ottaisi esiin, että kyllä minulla on se vahva käsitys ja näkemys siitä, että nyt valiokunnat tekevät töitään. Nyt on sosiaali- ja terveysvaliokunta tietyssä aikataulussa. Sitten on perustuslakivaliokuntakäsittely, mihin luotan myös. Ja he antavat meille niitä askelmerkkejä, miten edetä ja sitten eduskunta aikanaan päättää.
Ja hyvin heikko, pieni enemmistö ainakin hallituspuolueilla on, ellei oppositiosta saada tukea.
Niin, sekin on totta ja se on myös katsottava sitten, että se on realismia. Ei sitä auta paeta sitäkään ajattelua.
No, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, palataan vielä budjettiriihen päätöksiin. Iloitsit Twitterissä riihen jälkeen, että Lex Lindströmin jatko toteutuu. Jo kerran aikaisemmin 60 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta työttömänä ollut työtön on päässyt halutessaan eläketuelle odottamaan vanhuuseläkettä. Millaisena ratkaisuna pitkäaikaistyöttömille pidät tätä uutta, ikään kuin Lex Lindström kakkosta?
No niiden kokemusten mukaan, mitä on ja mitä olen kuullut, niin se on ollut joillekin hyvin odotettu, että ennen kuin Lex Lindström ykkönen toteutui, niin tuolla teltoilla kyllä tuli sitä viestiä, että viekää tämä maaliin. On juuri niin, että jokaisen työttömän tarina on henkilökohtainen ja on varmasti sitä näköalaa, että jos esimerkiksi asutaan tämmöisillä ehkä pahemman työttömyyden alueilla tai sitten niin on koulutus jäänyt aikanaan puutteellisemmaksi tai vähäisemmäksi, niin on tilanne, että niitä työpaikkoja kerta kaikkiaan ei löydy. Ja kyllä Lex Lindströmin valmistelu on molemmissa tapauksissa nojannut siihen, että juuri näistä pitkäaikaistyöttömistä yli 5 vuotta työttömänä olleista ikääntyneistä, niin se alle prosentti tai onko se noin prosentti, niin on mahdollista työllistää.
Mutta eikö juuri tämän ensimmäisen Lex Lindströmin osalla odotettiin, että tätä mahdollisuutta käyttäisi noin 5000 pitkäaikaistyötöntä hyväksi, mutta käsittääkseni luku jäi johonkin 2000, niin mistä moinen? Miksi ei käytetä mahdollisuutta, jos sellainen niin on tarjolla vai onko sittenkin konstit väärät?
No se oli ehkä, minulla on sitten luku, että se olisi ollut lähempänä 3000. No se nyt on.
Voi hyvin olla, mutta joka tapauksessa vähemmän kuin se 5000.
Kyllä, se on jäänyt arvioitua vähemmäksi ja sitä myöskin voidaan sitten tutkia ja tarkastella ja sitä niin kuin kautta lähestyä tätä työttömyyden niin sanottua kovaa ydintä tai sitten ikääntyneiden työttömien tilannetta. Että meillähän on nyt jo viime keväästä budjettiriihessä sovittuna selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär, jotka ovat hyvin päteviä ammattilaisia nimenomaan tässä työttömyyden rakenteellisina tutkijoina ja luotan kyllä siihen. Ja toisaalta sitten taas, että Lex Lindström ykkösestä myöskin jäi sitten niitä väliinputoja ja juuri se, että kun päivämäärät lyödään lukkoon, niin joku henkilö onkin syntynyt ehkä vuorokautta viikkoa kuukautta aiemmin, että pääsisi hakemaan sitten tätä eläketukea.
No viime kevättalona käytiin iso vääntö aktiivimallista ja silloin myös sinulta vastuuministerinä odotettiin kannanottoja, mutta olit kyllä aika hiljaa näissä asioissa. No nyt ainakin sosiaali- ja terveysministeri ja Kela ovat aloittaneet tutkimushankkeen aktiivimallin vaikutuksista. Halusit ilmeisesti kommentoida tuota omaa hiljaisena oloasi
niin
silloin.
Nyt on kuitenkin huomattavaa se, että aktiivimalli on sovittu osana kilpailukykysopimusta. Eli siinä vaan sitten niin kuin, en tahdo sillä mitenkään pestä käsiäni siitä, mutta tämä on sovittu toisessa neuvottelupöydässä ja sitten tietysti toteutus on jäänyt sosiaali- ja terveysministerille, että kyllä tämä on niin kuin kilpailukykyministeriön asia myös tämä ylipäätään, mutta totta kai hallituksen säätämä ja hallituksessa yhteisesti sovittu. Kun tämä on ollut eduskunnassa lausunnolla ja mietinnöllä. Siellähän on velvoitettu se, että täytyy seurata tarkkaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja on täysin minusta välttämätöntä, että tällainen seuranta Seuranta on nyt laitettu.
No mitä, ihan jos ajatellaan tätä nykytietojen valossa, niin kuinka tyytyväinen olet tähän malliin?
No sinänsä en usko, että mikään leikkaus voi koskaan olla niin sanotusti tyydyttävä tilanne. Ja paljon puhuttiin jo myös silloin, että onko meillä sitten riittävästi palveluita työttömille TE-palvelujen tilanteesta, mutta toisaalta nyt kun saatiin sitten tämä selvitystyö nimenomaan käyntiin, niin kuin sanoin nämä selvityshenkilöt, Oivo Kerätär, siihen olen tyytyväinen, että päästään selvittämään nimenomaan nyt tätä työttömyyden rakennetta, työttömien palveluita, sitä, että jokainen työtön täytyy kohdata henkilökohtaisesti, toiset tarvitsevat enemmän palveluita, toiset vähemmän, ja mitä voidaan tehdä yhteistyössä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa TE-palveluiden parantamiseksi, miten luoda semmoinen monialainen, vielä monialaisempi. Tiedän, että työtä on tehty tähän, mutta toisaalta on meillä vielä paljon selvittämätöntäkin ollut viime vuosilta siinä, että mikä on esimerkiksi työkyvytön työhakija. Se on aika absurdi määritelmä, ja nyt sitä pystytään selvittämään.
Uskotko siis, että tähän aktiivimalliin, niin siihen, sitä täytyy vielä muokata jotenkin?
Kyllä, ja sitähän on päätetty myös muokata. Niin,
mutta vielä lisää.
Joo, mutta se, että meillähän ei ole vielä niin kuin nämä uudetkaan toimet tai uudet muokkausvälineet käytössä, mutta ovat niin kuin lähdössä lausunnolle. Ja senkin jälkeen seuranta pitää jatkua.
No otetaan vielä yksi yksityiskohta. Keväällä kerrottiin, että selvitytät siirtymistä kaikille yhteiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kun nyt ansiosidonnaista maksetaan vain työttömyyskassojen jäsenille. Tämän selvityksen on määrä valmistua ensi kuun loppuun mennessä. Tätä muut hallituspuolueet eivät ole tämän aloitteen, tämän ajatuksen takana käsittääkseni, vai ovatko sitten? Haluan, kysymys kuuluukin, että millaiset mahdollisuudet tällaisella muutoksella on edetä?
No tällaista tietoa minulla ei kyllä ole julkisuudesta eikä niin kuin henkilökohtaisestakaan palautteesta, että tämä olisi herättänyt niin kuin laajaa vastustusta hallituksen sisällä sinänsä, koska on siis kyseessä selvitystyö.
Mutta itse ajatus.
Niin itse ajatus. Siitä minulla ei ole nyt väliaikatietoja, mitä tässä selvitystyössä on tapahtunut.
Mutta mikä on oma arvioisi? Voiko siitä tulla totta?
No sellaisenaan, että nyt mitä tämä iso otsikko tässä on, niin en usko, että meillä on vielä olemassa edes sellaista ajatuksen aiheuta mallia, mistä me voitaisiin keskustella. Mutta tämä voisi olla nyt, kun on ensi keväänä vaalit ja sitten uusi hallitus aloittaa ja meillä on mitä ilmeisimmin tarve sosiaaliturvan kokonaisuudistukselle, mikä sinänsä sekin on jo iso uudistus. Eli tämä pitäisi mielestäni liittää osaksi sitä. Ja nyt tavallaan kun toimihanke on käynnissä, niin vielä ehkä toimihankkeen puitteissa voitaisiin selvitellä tätä asiaa, kun ensin saadaan lokakuussa tämä selvitys, henkilön raportti asiasta.
Niin Pirkko Mattila, mainitsit nuo kevään vaalit. Onko tuo siis vaalitäky sinisiltä?
No olemme kyllä ottaneet kantaa siihen, että sosiaaliturvan uudistus on hyvin meillekin mieluinen asia siinä mielessä, että niin hyvä kuin tämä meidän sosiaaliturvamme vuosien saatossa on ollut monessa mielessä, niin on tietysti ehkä hivenen tilkkutäkkimäinen.
Mutta nimenomaan tämä ansiosidonnainen.
No se on osa kokonaisuutta. Mutta niin kuin sanoin, että ei se huono asia ole, että selvitetään.
No sinisten kannatus on laahannut pohjalukemissa ja viime kuun Ylen kannatusmittauksessa sinisten kannatus oli vain 0,8% ja laskusuunnassa siis edelliseen mittaukseen verrattuna. Pirkko Mattila, miltä tämä teidän puolueenne tulevaisuus näyttää huhtikuun vaaleissa?
No juuri vaalit ovat ne paikka, missä mitataan kannatus, ei gallupeissa. Eli mielestäni nyt täytyy mennä vaaleihin omalla ohjelmalla ja ohjelmatyöllä, jota puoluehallitus on kyllä tehnytkin ja puoluejohto eduskuntaryhmä yhteistyössä. Eli vaaleissa mitataan kannatus ja sitten nähdään, kansa on puhunut ja pulinat pois.
Mutta aika iso kaula on kyllä kurottavana, jos puhutaan 0,8 gallupeissa aika paikkansa pitäviähän ne ovat yleensä.
Niin, mutta työtä ei pidä pelätä ja toisaalta sitten taas, että kyllä puolue puolueena, puolueilmiönä, niin olemme uusi tässä poliittisessa kentässä. Että ei se ole kiveen hakattu ollut koskaan, niin kuin kuultiin tuossa Ruotsin vaaleista. Jos mietitään 100 vuoden perspektiivillä Suomen poliittista karttaa, niin kyllä siellä aina muutoksia on ollut. Mutta työtä se vaatii, työtä pitää tehdä ja siihen olen kyllä valmis.
No, puhemiehenä toiminut Maria Lohela on kertonut, ettei lähde ehdokkaaksi. Ministereistä te kaikki muut, paitsi Timo Soini, ovat kertoneet lähtevänsä. Timo Soini vielä miettii, mutta eilen luin, että Sampo Terho olisi kertonut, että Timo Soini harkitsee vakavasti lähtöä ehdolle kevään eurovaaleihin. Miten ratkaiseva tämä Soinin päätös on puolueelle, jos ajatellaan nyt niitä eduskuntavaaleja?
No, mielestäni puolue ei pidä tietenkään olla ihan yhden henkilön varassa, mutta totta kai Timo Soinilla on sellaista näkyvyyttä, poliittista kokemusta, mitä me kaikki tarvitsemme ja varmasti sitten myöskin sitä vankkureiden vetoapua. Mutta mielestäni tuo eurovaaliehdokkuuskin kuulostaa kyllä ihan hyvältä ja todella järkeenkäyvältä, mutta odotellaan nyt, mitä Timo Soini sanoo.
Edellisissä vaaleissa miltei 30 000 ääntä, että kyllä, se on iso luku. Sosiaali- ja terveysministeri Sinisten Pirkko Mattila, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Seuraavaksi pistäydytään Venäjälle. Puhelimessa on arkkipiispa Tapio Luoma. Hyvää huomenta Pietariin.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Olette toiminut arkkipiispana parisen kuukautta ja nyt siis Venäjällä tapaamassa muun muassa Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirillia. Kuinka tärkeinä evankelis-luterilainen kirkko pitää suhteita Venäjän kirkkoon?
Kyllä ne ovat olleet perinteisesti hyvin, hyvin tärkeitä. Meidän yhteinen historiammehan kertoo siitä, että silloin kun Suomi oli suuri ruhtinaskunta, niin silloinhan meidän kirkkomme sai pitää luterilaisen tunnustuksensa ortodoksisen valtakirkon rinnalla, ja niiltä ajoilta periytyy tietty yhteys. Sittemmin Neuvostoliitonkin aikana tätä yhteyttä on syvennetty, ja edelleenkin tämä yhteys on toimiva, ja sitä halutaan edelleen tiivistää.
No, millaista viestiä viette Suomesta patriarkka Kirillille, jonka tapaatte tänään?
No, viestimme on se, että olemme valmiit edelleen keskustelemaan oppikeskusteluissa Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Haluamme vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia, ja jollain tavalla ikään kuin olla mukana siinä todellisuuden rakentamisessa, jota kirkot kummallakin puolen rajaa tekevät omalla tavallaan. Sekä meidän kirkkomme että myös Venäjän ortodoksen kirkko ovat kansankirkkoasemassa ja siinä mielessä ovat jo pitkään vaikuttaneet oman yhteiskuntansa keskellä. Ja tällaista jaettavaa meillä on hyvin paljon.
Onko jotain ihan tiettyä sydämellä, jotain hyvin ajankohtaista?
Nyt ei tällä hetkellä oikeastaan ole. Tämä meidän tämänkertainen vierailumme liittyy metropolitta Nikodemin 40-vuotis muisto Jumalan palvelukseen. Ja jollain tavalla me nyt ehkä katsomme tänä päivänä erityisesti meidän yhteisten suhteittemme historiaan. Ja sitä kautta katsomme sitten myöskin vähitellen tulevaisuuteen. Toiveena me on, että saamme nähdä joskus lähitulevaisuudessa patriarkka Kirillin kenties jopa Suomessa.
Mainitsitte tuon metropolitta Nikodemin. Hänen kuolemastaan on tullut kuluneeksi 40 vuotta ja siis muistopalvelus pidetään tänään siellä. Miten merkittävä hahmo hän oli, kun häntä näin kunnioitetaan?
Kyllä, metropolitta Nikodim, Leningradin ja Novgorodin metropolitta, oli aikanaan erittäin merkittävä hahmo Venäjän ortodoksiselle kirkolle. Hän nimenomaan Neuvostoliiton aikoina, jolloin kirkon asema ei ollut ollenkaan niin vakaa kuin tänä päivänä, pystyi avaamaan nimenomaan kirkon ovia ulkomaailmaan ja hänen kiinnostuksensa ekumenisiin suhteisiin oli juuri se, joka osaltaan on tehnyt hänestä merkittävän kirkonjohtajan Venäjällä. Ja yhdessä Suomen silloisen arkkipiispan, luterilaisen kirkon arkkipiispan Martti Simojoen kanssa he sitten olivat käynnistämässä näitä teologisia oppineuvotteluja, jotka sitten monin tavoin ovat muun muassa meidän kirkkomme teologisen työskentelyn kannalta osoittautuneet hyvin merkittäviksi ja tärkeiksi. Kyllä Nikodemin merkitys on ollut hyvin tärkeä, eikä sovi unohtaa sitäkään, että Venäjän ortodoksisen kirkon kokemus luterilaisuudesta nimenomaan meidän kirkkomme kautta olletikin merkittävästi on vaikuttanut myös siihen, että mikä on tänä päivänä Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon asema valtakirkon rinnalla.
Aivan, ja siellä Inkerin kirkon piirissä olitte eilen, mutta arkkipiispa Tapio Luoma, kiitokset tällä erää ja Hyvää vierailu jatkoa Pietariin.
Kiitos kovasti, kiitoksia.
Johanna, on aika katsoa poimintoja aamun lehdistä ja siellä on kotimaan politiikkaa ja syksyn kiistoja.
Kyllä, hallituksen kaavailut heikentää irtisanomissuojaa pienissä alle 20 työntekijän yrityksissä, kuumentaa tunteita ammattiyhdistysliikkeessä ja Helsingin Sanomien toimittaja Teemu Luukka arvioi analyysissään, että AY-liikkeen mahdollinen lakkosuma vaikuttaisi myös kevään eduskuntavaaleihin. Luukka löytää pientä ironiaa siitä, että Suomessa menee taloudellisesti paremmin kuin vuosikymmeneen, mutta silti näyttää siltä, että työtaistelutoimien myötä liikenne syksyllä takkuaisi, sairaaloissa olisi työvoimapula ja tehtaat pysähtyisivät. Ammattiyhdistysliike valmistelee työtaistelutoimia, jos hallituksen kaavailemat irtisanomissuojan heikennykset etenevät. Ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi eilen toivovansa, että hallitus tulee järkiinsä niin sanotun pärstäkerroin irtisanomisen kanssa. AY-liikkeen lakkouhkailut ovat olleet sen verran kovia, että suunnitelmista on vaikea perääntyä, ellei hallitus anna periksi, näinkin kirjoittaa Teemu Luukka. Jos tilanne riistäytyy käsistä, edessä voi olla kaikkiin kansalaisiin iskevä lakkosuma, joka todennäköisesti vaikuttaisi myös puolueiden kannatukseen ja muun muassa nostaisi SDP:n kannatusta, näin Teemu Luukka Helsingin Sanomissa.
Sitäkin sivuamme tuossa 8 jälkeen keskustelussa, mutta vielä lisää.
Kyllä,
politiikasta.
Kyllä, siellä eduskunnan syysistuntokausi alkoi eilen. Iltasanomat ennakoi kaudesta kuumaa. Ensi keväänä on edessä eduskuntavaalit, joka tunnetusti tiivistää tunnelmaa, tai kuten puhemies Paula Risikko arvioi, kielenkannat alkavat laulaa, kun vaalikausi on lopuillaan, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Jyrki Vesikansa peräänkuuluttaa sivistynyttä debattia eduskunnassa. Syyskauden alkua on Vesikansa mukaan sävyttänyt veteraanipolitiikkojen valittelu parlamentaarisen debatin muuttumisesta räksytykseksi. Ja osittain keskustelutyylin muuttamiseen Arkadianmäellä on pyritty vaikuttamaan jo monen puhemiehen johdolla, näin muistuttaa Vesikansa. On haluttu eroon pitkien lunttilappujen lukemisesta salissa ja siinä mielessä debatin elävöittämisessä ollaan kyllä onnistuttu ja politiikan kiinnostavuutta lisätty. Ja ylilyöntien karsimiseen voi jokainen vaikuttaa omalta osaltaan ja myös olla piittaamatta muiden loanheitosta, näin kirjoittaa Jyrki Vesikansa Iltalehdessä.
Kiitos Johanna. Ja näin oikeastaan päästiin jo seuraavaan aiheeseemmekin. Studion punaisilla sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat, kansanedustajat Vihreiden Satu Hassi, kokoomuksen Pertti Salolainen ja Demareiden Lauri Ihalainen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Siis aiheenamme on pian eduskunnan arvovalta ja keskustelukulttuuri, joka on siis saanut paljon kritiikkiä, mutta aloitetaan sellaisella lyhyellä kierroksella. Katsotaan, ehditäänkö ottaa kaikki mukaan. Pertti Salolainen ja Lauri Ihalainen, te molemmat jätätte eduskunnan tämän kauden jälkeen. Pertti Salolainen, milloin täsmälleen tuo päätös syntyi?
Hetkinen, kyllä se syntyi jo pari vuotta sitten, että noin 40 vuotta kansanedustajana kyllä riittää ja sitten alkaa tuo ikäkin tulla vastaan. 78 tulee mittariin ensi kuussa, niin että eikö nämä riitä?
Joskus on pakko väistyä. Entä Lauri Ihalainen?
No kun viime kerralla asetuin ehdokkaaksi Keski-Suomesta, niin silloin jo päätin, että tämä on varmaan minun viimeinen kausi. Ja viime syksynä sitten sen myöskin julki ilmoitin ja se liittyy myös siihen, että minun parlamenttinen urahan on 2 vaalikautta, mutta että mun pitkä työura on liittynyt työmarkkina-asioihin lähes 40 vuotta SAK:n palveluksessa ja 2 kautta eduskunnassa, niin oikeastaan ajattelin, että tämä yhteiskunnallinen tehtävä talko on tullut tehtyä. Ei sen takia, että tehtyä virtaa olisi tai mielenkiintoa ja mitään katkeruutta ei minun lähtöön liity, vaan yksinkertaisesti aika pitkä ura ja minulla, että se riittää nyt.
Ja Satu Hassi, sinä mietit vielä.
Kyllä.
Mikä ratkaisee?
No tässä on erilaisia perheeseenkin liittyviä juttuja, joita nyt en tässä julkisesti rupea kertomaan, mutta hitaana hämäläisenä jahkailen.
No milloin luulet, että olet valmis kertomaan vastauksen?
No joskus tämän syksyn kuluessa.
Mutta ei ihan helppo päätös.
Ei.
Eli politiikka ilmeisesti houkuttaakin.
No siis, sehän on äärettömän mielenkiintoista.
Kohta jatketaan keskustelua Arkadianmäen arvovallasta ja kansanedustajien kritiikkiä saaneesta keskustelukulttuurista. Sitten aiheena on uusi piensijoittajille tarkoitettu osakesäästötili, josta mielipiteitä on puolesta ja vastaan. Aamun kolumnisti on Tuija Siltamäki. Hänen aiheenaan on abortin vastustaminen. Ja lopuksi uusinta lähetyksen alusta, jolloin vieraanani oli sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Ja nyt studiossa istuu kolme politiikan konkaria. Eduskunnasta luopuvat kokoomuksen Pertti Salolainen ja demareiden Lauri Ihalainen. Ja jatkoa vielä miettivä, myös pitkään politiikassa ollut vihreiden Satu Hassi. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Kiitos, huomenta.
Aloitetaan parista ajankohtaisesta asiasta. Hallituksen suunnitelmat helpottaa irtisanomisia pienissä yrityksissä on saanut AY-liikkeen takajaloilleen. SAK:n jäsenliitot valmistelevat vastatoimia. Hallitus puolestaan perustelee muutosta että se haluaa alentaa pienten yritysten työllistämiskynnystä. Työministeri Jari Lindströmin mukaan juuri tämä on viesti yrityskentältä. Lauri Ihalainen, kun olet ollut sekä työministerinä että SAK:n puheenjohtajana, katsonut asiaa vähän molemmilta puolin, niin millainen työllisyyttä parantava vaikutus tällä voisi olla?
Nythän on tehty selvityksiä muun muassa Etlan toimesta, että tällähän ei ole mitään työllisyysvaikutuksia. Silloin se vaikutus, että se lisää turvattomuutta ja epävarmuutta työelämässä. Ja tämän vuoksi viisas hallitus ei tällaista esitystä minun mielestä kannattaisi tehdä. Sen sijaan pitää aina esittää vaihtoehtoja. Vaihtoehto voisi olla se, että PK-yrityksien arvonlisäveroalaraja nostetaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista kannustetaan niin, että tulee tämmöinen veroporkkana 20 000 euroa ja että tämmöinen työllistämisseteli tulee työntekijän mukaan, joka on työtön ja menee yritykseen, jonka arvo on 700 euroa. Niin täällä on paljon suurempi työllistävä vaikutus, mutta ei lisätä sitä epävarmuutta, joka työelämässä tulee, joka johtaa hyvin suuriin ristiriitoihin ja tulkintaongelmiin. Viisas hallitus nyt ei tällaista esitystä tee.
Työministeri Lindströmin mukaan kuitenkin miltei 40% PK-yrityksistä sanoo palkkaavansa lisää työntekijöitä, jos laki tulee voimaan. Eli ikään kuin kentältä viesti olisi päinvastainen.
Mä oon seurannut aika pitkään yrittäjäjärjestöjen tavoitteita ja aina kun ne esittää jonkun tavoitteen, ne pani 20-30 000 työpaikkaa sen tavoitteen taakse ja koskaan siinä ei ole oikeastaan sellaista katetta ollut. Ja nythän nämä selvitykset osoittaa, että tällä ei ole tällaisia työllisyysvaikutuksia. Että sen takia pitää hakea niin kuin viisaita ratkaisuja. Minun mielestä tämä maa ei tarvitsisi mitään tämmöistä epävarmuutta ja uusia ongelmia. Meillä on kuitenkin tässä kohtuullisen hyvä kasvuvaihe menossa ja työmarkkinaelämässä ollut kohtuullisen rauhallista. Niin eiköhän kannattaisi nyt niin kuin tehdä niin kuin sopuisesti näitä asioita.
Ja sitten vielä toinen oppositioedustaja, Satu Hassi.
No joo, mä itse katsoisin, että se olennaisin ja suurin kynnys työllistämiseenhän on silloin, kun palkkaa ensimmäisen työntekijän. Että niitä porkkanoita, jotka kannustaa siihen, niin pitäisi todella kehittää. Ja näin, mitä Lauri Ihalainen tässä luetteli, on musta aivan harkinnan arvoisia, mutta mä kiinnittäisin huomiota siihen, että 20 työntekijän yritys on aika iso raja. Siis yli 90% Suomen yrityksistä kuuluu tähän kategoriaan. Että jos niin kuin ajatellaan, että pienyrityksissä pitää olla niin kuin helpompaa, niin silloin sen rajan pitäisi olla paljon alempi, esimerkiksi 5 tai 10. Mutta sitäkin järkevämpänä pitäisin sitä, että irtisanomin sen kriteereitä selkiytettäisiin. Et nythän julkisuudessa on ollut tällaisia esimerkkitapauksia, että irtisanomista on pidetty laittomana tapauksessa, jossa niin kuin maallikko ajattelee, että perusteet hyvinkin oli olemassa. Että mun ymmärtääkseni yksi ongelma on juuri se, että millä perusteella irtisanominen niin kun on ok, niin se on epäselvää, se on liian epäselvää.
No entä sitten Pertti Salolainen, hallituksen edustajana?
No joo, tämä on tietysti hankala asia tässä vaiheessa, jolloin maan talous menee hirveän hyvin.
ja tuloksetkin ovat näkyvissä. Ja niin kuin Lauri tässä minusta ihan oikein totesi, niin tässä vaiheessa ei tietysti tarvittaisi mitään tällaista kuin tämmöistä jännityksen lisääntymistä. Mutta mitä sitten itse tähän asiaan tulee, en ole mikään työmarkkinajuristi, enkä väitä, että minulla on siihen suurta asiantuntemusta, mutta sen voin kuitenkin sanoa, että tällaisissa vaikeissa paikoissa on hyvä ottaa niin kuin kompromissi käteen ja yrittää löytää jotakin sellaisia keinoja, joilla tämä suma voidaan ratkaista ilman, että kumpikaan osapuoli menettää kasvojaan. Ei ole hyvä, jos tästä tulee tällainen kova ottelu. Ja vähän vaikuttaa siltä, että AY-liikkeessä on pitemmän aikaa paine kasautunut, että sellainen, että tässä on ollut näitä aikaisempiakin lainsäädäntöjä ja että painetta on kasautunut sillä tavalla, että haluttaisiin nyt hieman nostaa profiilia. Ja siksi niin minun ehdotukseni on se, että voidaan ajatella tällaisia hyviä välittäviä ratkaisuja, mitä tässä on ollut esillä kollegojen toimesta, mutta että tämä pitäisi kuitenkin purkaa tämä miina.
Tässä on aika pitkään ollut tämmöinen vaihe, että palkansaajien työsuhdeturvaa tai työttömyyden aikaista toimeentoturvaa ollaan heikentämässä, ja sehän nyt ei ole ylimalkaan tämmöisessä taloustilanteessa, mikä peruslääke meidän ongelmiin. Ja mitä tulee sitten tähän niin kuin hyvään kehitykseen, niin totta, että meillä on hyvä talouskasvu nyt ja onneksi työttömyys on taittumassa, mutta on hyvä pitää huolta siitä, että pidemmän aikavälin kasvunäköalat eivät ole itsestään selviä, ei Euroopassa eikä meillä. Ja meidän pitää myös varautua siihen, että tulee vähän hankalampiakin aikoja. Ja me ei tarvita sitten tällaisia niin kuin ongelmia, joita tämä hallituksen esitys tulee aiheuttamaan. Sillä takana on tämmöistä pitkää tyytymättömyyttä ja epävarmuutta, kun hallitus on tehnyt tämän tyyppisiä
ja siellä on tätä patoutumaa nyt ollut vähän pitemmän aikaa, että siitä se purkautuu.
Mutta hallituksen päätöksistähän iso osa on kohdistunut kaikkein kipeimmin, kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, sehän on selvä.
Lauri Ihalainen, vielä arvioisi, kuinka vaikea poliittisten lakkojen syksy voi olla edessä, jos ei kompromissia synny?
En mä lähde sitä tietysti niin kuin arvioimaan. Totta kai mä toivon, että hallitus pystyisi niin kuin tekemään tämmöisen sivistyneen käännöksen ja tämän esityksen perumaan. Ja tässä yritin esittää joukon vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla on parempi työllisyysvaikutus kuin tällä turvattomuutta lisäävällä ja vähän pärstäkäritoimeen liittyvällä hallituksen esityksellä.
Jätetään tämä ja mennään tuohon meidän varsinaiseen keskusteluumme. Nyt kun sote-syksyksikin nimetty eduskunnan syyskausi alkaa ja sitten on vielä muutama kuukausi jäljellä ensi vuoden puolellakin ennen niitä eduskuntavaaleja. Nyt on kiinnitetty huomiota siihen, että eduskunnassa on paljon luopuja ja samalla katoaa iso joukko poliittista kokemusta. Aloitetaan siitä ensin. Millaisia seurauksia näette sillä olevan?
No tietysti kyllähän sen voi sanoa, että kun on ollut siellä pitkään, niin kun tulee uusia edustajia vaaleissa, jotka eivät koskaan aikaisemmin eduskunnassa olleet, niin kyllähän ne yleensä tulee kyselemään, että kuule, miten tässä ja tässä kannattaisi tehdä, ja että kun mulla olisi tämmöinen hanke tässä nyt, niin mitä sinä tekisit tässä? Tämä on varsin yleistä ollut, että siinä on saanut olla myöskin monta kertaa tällaisena konsulttina näille uusille. Eli että kyllä mä sanoisin, että sillä jonkun verran on vaikutusta, mutta ei niin paljon kuin voitais kuvitella. Että kyllä tämä traditio on jo siirtynyt niin suurelle joukolle uusia edustajia, että kyllä se siitä menee. Mm.
Satu Hassi.
Vaaleissahan on idea, että kaikki 200 paikkaa on auki, että ei, vaikka onhan meillä esimerkkiä siitä, että ikään kuin varmoina läpiöinä pidetyt pitkään olleet edustajat on jääneet vaaleissa valitsematta. Et siis keskimäärin eduskunnasta vaihtuu noin kolmasosa, että siinä on hyvät puolensa ja huonot puolensa. Nuoret ihmiset ja uudet ihmiset tuo uusia ajatuksia.
No, tänä syksynä tuo kritiikki on kohdistunut erityisesti eduskunnan työskentelyyn, keskustelukulttuuriin. Ja esimerkkinä on otettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, jossa sote-käsittelyn aikana on nähty varsin erikoisia käänteitä. Yleisemmin tästä keskustelukulttuurista on sanottu, että se on tahallisesti väärinymmärtävä, aggressiivista, lyhytjännitteistä, pinnallista, loukkaavaa, historiattomaa. haavoittumattomuutta esiintyy myös. Otetaan kierros. Pertti Salolainen, sinä olit kansanedustajana ensin rupeamana 26 vuotta vuodesta 70 lähtien ja palasit eduskuntaan 2007. Miten paljon pitkälle allekirjoitat näiden toisten väitteitä?
No, mä ottaisin kaksi näkökulmaa. Silloin, kun tulin ensi kertaa eduskuntaan silloin 70-luvulla, viime vuosituhannella, niin kyllähän silloin oli todellista poliittista väittelyä ja ottelua. Silloin meillä oli oikeita kommunisteja ja meillä oli Hertta Kuusista ja Taisto Sinisaloa ja vaikka mitä. Silloinhan aatteet ottivat oikein kovaa mittaa toisistaan. Tämä on lastenleikkiä tämä nykyinen poliittinen keskustelu siihen verrattuna, mikä silloin. Silloin todella aatteet ottivat yhteen ja se oli todella kovaa politiikan tekemistä. Tämä on hyvin kevyttä tämä nykyinen, mutta mä väittäisin, että otetaan tämä toinen näkökulma. Että tämä politiikka on muuttunut tämän median ja näiden someasioiden kautta sillä tavalla, että nykyisin kuvitellaan, että ihan niin kuin Twitterissä, taikka WhatsAppissa, taikka Facebookissa, niin voidaan vaan heittää joku virke sinne, ja tämä olisi mukaan politiikkaa. Ja sitten saadaan toinen ärsyntymään, ja sitten se on tätä. Eli tähän on tullut näitä uusia elementtejä, jotka ovat muuttaneet tätä politiikan tekemistä. Se on liian lyhytsykkeistä, mielellään heitetään joku solvaus sitten siihen myöskin sen takia, että kun on muutama sekunti aikaa, taikka minuuttikin puheenvuorossa, niin se täytyy heittää mahdollisimman kovana, jotta toinen reagoisi. Eli tähän on tullut näitä uusia elementtejä, ja täytyy vaan koittaa sopeutua tähän uuteen tilanteeseen.
No, Lauri Ihalainen mainitsi tuossa ennen kello 8, että itselläsi on vain 2 kautta takana eduskunnassa, mutta pitkään politiikassa ja AY-liikkeen puolelta seurannut sitä, niin minkälaista muutosta näet tai miten arvioit tätä nykytilannetta?
Joo, siis vähän eri pöydän nurkassa on voinut olla ja katsoa asioita sekä työmarkkina-asioiden kautta, kolmikantayhteistyön kautta, että nyt sitten eduskunnassa ja valtioneuvoston jäsenenä. Ensinnäkin tähän vaihtuvuuteen, mä sanon, että siinähän on paljon niin kuin luonnollista, että pitääkin eduskunta väki vähän vaihtua, se tuo uutta. Ja mä luulen, että nyt aika paljon kysymys siitä, että nämä suurten ikäluokkien lapset, moni lähtee nyt eläkkeelle, joita kuitenkin aika merkittävä määrä eduskunnassa on. Mutta itse tähän niin kuin asiaan, että eduskuntatyötä pitää osata arvostaa. Se, mikä mua on vaivannut, että meillä on eduskunnassa paljon semmoisia niin kuin hiljaisia, äärettömän sitoutuneita, hyvää työtä tekeviä ihmisiä myös valiokunnissa. Ne ei näe koskaan missään. Että tavallaan tulee tämmöinen niin kuin sirpaletiedon ähkyjä, tämmöisiä niin kuin päivän 2 asioita, joten perässä lähdetään juoksemaan. Ja ihmisillä, meillä on olla kaikilla niin kuin vaikea kyky hahmottaa asioiden vaikeita kokonaisuuksia, niiden syy-yhteyksiä. On helpompi mennä politiikassa tämmöisten niin kuin sirpalejuttujen perässä. Eilen A-studiossa Niini Luoto ja Kantola puhuu tämmöistä mediayhteiskunnasta ja omissa todellisuuden kuplissa olemista, toisten ohi puhumista. Ja tästäkin tässä voi olla kysymys, että on vaikea ikään kuin mennä tämmöiseen niin kuin vakavaan yhteiskunnalliseen niin kuin pohdintaan ja helpommin tavallaan haetaan sitten sitä julkisuutta tämmöisillä pienillä heitoilla. Että mä koen, että tässä suhteessa työskentelytapoja voidaan kehittää. Sitten haluaisin kertoa, että kun mä olen ollut pitkään työmarkkinapöydässä ja sitten toisaalta nyt parlamentissa, niin mikä siinä on se ero? Niin se ero on siinä, että työmarkkinapöydässä neuvottelut on tosi kovia, vaikeita ja pitkiä, mutta siinä on semmoinen reiluutta. Ja siellä ei voi pettää kuin kerran, niin sitten sä oot luottamuksen menettänyt. Tässä politiikassa tämä ei ole ihan samanlaiset nämä pelisäännöt. Että täällä voi niin kuin tehdä ja roiskia sitä yhtä ja toista ja taas koitetaan mennä eteenpäin. Minusta niin kuin tämä ero on suuri tässä mielessä niin kuin tapana toimia ja tähän halusin vain sanoa, että mun kokemus on siis tällainen. Mutta hiljaisten osaajien arvostus eduskunnassa on jäänyt huomaamatta, jotka tekee hyvää työtä, mutta ne ei näy missään, koska ne ei työnnä itseänsä esille.
Entä sitten Satu Hassi, kerron sinustakin nämä luvut, kun kaikista muistakin. Nousit siis eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1991 ja olit siellä vuoteen 2004. Palasit takaisin tällä vaalikaudella. Välillä joo. Olit meppinäkin.
Olin sen väliajan Euroopan parlamentissa. Joo, no. Mä tulin tosiaan eduskuntaan ekakaudella silloin, kun Neuvostoliitto romahti, mutta silloin tuntui hyvin ilkeältä se, että oli hyvin paljon niin kuin semmoista niin kuin tahallista ilkeilyä siinä eduskunnan saalikeskustelussa. Että se asia ei ole kyllä niin kuin mun mielestä muuttunut yhtään miksikään. Ja silloin, niin kuin nytkin, niin aika usein sitä, joka keksii niin kuin vehevimmän herjan, myöskin sitten palkitaan julkisuudella sillä, että se sitten nostetaan esimerkiksi jossain iltapäivälehdessä esille. Että siinä on tietynlainen semmoinen palkitsemismekanismi olemassa myös ilkeilystä. Et en koe, että itse eduskunnan sisällä tilanne olisi nyt niin kuin pahentunut. Pidän hyvänä sitä, että esimerkiksi saalipuheenvuorot on paljon lyhkäisempiä kuin ennen. Siis silloin 90-luvun alussahan tärkeitä äänestyksiä oli monesti niin kuin yöllä keskiyön jälkeen ja niin kuin puheet oli tosi pitkiä. Mutta nimenomaan tämä some on muuttanut. Somekeskusteluhan on hyvin raakaa ja erityisesti naiset, nuoret naiset ja erityisesti naiset, jotka sanoo niin kuin jotain sellaista, mistä rasistit ei tykkää tai Venäjän trollit ei tykkää, niin ne saa niin kuin, niihin kohdistetaan jopa tämmöisiä niin kuin viha- ja pelottelukampanjoita, niin kuin seksuaalisesti törkeitä, mutta myöskin uhkailua. Et se on uutta.
Lauri Ihalainen.
Voi olla myöskin niin, että tähän monimutkaiseen yhteiskunnan niin kuin ilmiöihin, jos siihen haetaan niin kuin kevyyttä ja tämmöisiä niin kuin helppoja ratkaisuja, jossa voi yhdistyä viha, pelko ja vastakkainasettelun lietsominen, niin se on helppoa politiikkaa ja sillä voi tietysti vähän kosiskella niin kuin äänestäjä, mutta se ei ole sitä politiikkaa, että Suomi tarvitsee, että mä halusin tämänkin näkökohdan sanoa. Ja se, mikä tässä on ehkä muuttunut eduskuntatyötä ajatellen, on se, että tämä niin kuin Eurooppa-tasoisten asioiden tulo eduskuntaan on valtavasti lisääntynyt. Ja sitten tämmöisen niin kuin parlamentaarinen asioiden valmistelu yli vaalikausien ulottuvissa isoissa asioissa on nyt haurastunut. Sitä minusta pitäisi lisätä.
Se on totta.
Ja yhteiskunnassa tämmöinen aito kolmikantayhteistyö, jolla tässä maata on rakennettu, niin sitähän on nyt rapautettu. Ei, tässä maassa ei ole enää tämän hallituksen aikana aitoa kolmikantayhteistyötä. Ja lopuksi sanoisin, että se yleinen filosofia, että tätä hyvinvointiyhteiskuntaa hivutetaan kohti markkinayhteiskuntaa, näkyy erittäin monissa asioissa.
No, Pertti Salolainen.
Joo, minua on pitkään harmittanut se, että tämä todella hyvä perusteellinen valiokuntatyö, niin se ei oikeastaan näy missään.
Juuri näin.
Ja mä väitän, että eduskunnassa merkittävin osa politiikkaa tehdään nimenomaan valiokunnissa.
No, mutta eihän sieltä saa mitään
tietoa. Ei sieltä saa mitään, mutta sitten kun tulee mietinnöt ja järjestää joku tiedotustilaisuus, niin ei siitäkään sitten mitään tehdä, vaikka siellä voi olla aika kovia linjauksia. Mä otan yhden esimerkin. Ulkoasiainvaliokunta on linjannut moneen kertaan, että kehitysyhteistyövaroja pitää lisätä sitä asteittain sillä tavalla, että siis pykälä pykälältä siitä nykyisestä 0,38-0,40 tasosta 0,7. Me ollaan monta kertaa mietinnössämme todettu, että tätä pitää nostaa. Mutta mitä tapahtuu? Tällä hetkellä se ei nouse ollenkaan se prosentti. Ja silti sanotaan, että nyt pitäisi Afrikassa toimia ja saada sinne kehitysapua ja saada siellä olosuhteita muuttumaan niin, että ihmiset ei lähde siis sieltä liikkeelle Sahelian yli ja tule Välimerelle. Ja ketä sieltä tulee? Parhaassa työkunnossa olevia nuoria miehiä. Nehän ovat niitä. Ja mä vaan otan tämän esimerkiksi, että tähän ei kuitenkaan sitten kiinnittää huomiota, vaikka tämä on jättiläismäinen kysymys. Ja nyt tässäkään budjetissa niin ei nouse nämä kehitysyhteistyövarat.
No, se on toisen keskustelun paikka valitettavasti. Munkin täytyy sanoa siihen, koska nyt haluan kuitenkin lopuksi kysyä teiltä sen, että kun tässä nyt olette maalanneet kuvaa kansanedustajista, jotka toimivat aika pinnallisesti, eivät jaksa perehtyä, ei ole tällaista kuvaa isosta
viisiasta,
niin, mutta siis ainakin osin, niin mitä tämä tarkoittaa sitten eduskunnan arvovallalle tai lainsäädäntötyölle?
No, mä en halua siis sellaista kuvaa, että kaikki kansanedustajat haluavat tehdä niin kuin vakavaa ja hyvää työtä, ja parlamentaarinen elämänmeno on kuitenkin tärkeä osa meidän demokratiaa, sitä pitää niin kuin kaikin puolin puolustaa. Ehkä sitten tämmöistä niin kuin ohipuhumisen välttämistä, toisten kuuntelemista, ja kansakunnan kannalta isoissa asioissa pitäisi löytää yhteisymmärrys tässä maassa. Sitten vaan pieniä kylätappeluita voi olla ja tämmöistä, niin kuin, joka kuuluu tähän elämään, ja kyselytunnilla voidaan vähän niin kuin miekkailla. Mutta semmoista mä tietysti toivon tulevaisuutta ajatellen. Meillä on kuitenkin tämä hyvinvointiyhteiskunnan perusasioista aika laaja yhteisymmärrys Suomessa, ja tämä on hyvä maa kehittää.
Satuhassi.
Niin siis perusteellista työtä, rakentavaa yhteistyötä eduskunnassa on paljon ja voisi miettiä myöskin sitä, että miten saisi sitä työtä näkymään ja nousemaan esiin.
Eli
enemmän.
Kuva on osittain vino.
On.
Ja vielä lyhyesti Pertti Salonen. No,
mä sanoisin näin, että sellaiset edustajat, jotka ei arvosta demokraattista prosessia tai parlamentarismia, niin niille eduskunta on väärä paikka. Ne voi pysyä sieltä pois. Sitä pitää arvostaa. Se on erittäin tärkeä paikka ja sen arvovalta pitää koko ajan yllä.
Kyllä.
Kiitoksia vilkkaasta keskustelusta. Tässä viimeisenä Pertti Salolainen kokoomuksesta. Mukana oli myös Vihreiden Satu Hassi ja SDP:stä Lauri Ihalainen. Kiitokset.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on muutaman sekunnin yli 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Pian kurkkaus somekeskusteluun ja lehtien kolumneja. Sitten pohditaan, millaista kansankapitalismia tuo tullessaan uusi piensijoittajien osakesäästötili. Aamun kolumnistilla Tuija Siltamäellä on viesti Timo Soinille abortista. Ja lopuksi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mietteitä sotesta, työttömistä ja sinisistä. Johanna Östman, olet katsonut, mitä Twitterissä tapahtuu ja siellä taitaa olla ainakin Trump.
Kyllä, uutisissa on kerrottu ensi viikolla julkaistavasta kohukirjasta, jossa yhdysvaltalaisjournalisti Bob Woodward kertoo Trumpin sisäpiirin yrittävän pitää aisoissa presidenttiä ja hänen äkkipikaisuuttaan ja valvoa, ettei presidentti muun muassa aiheuttaisi katastrofia itselleen tai Yhdysvalloille. Ja kirjan mukaan puolustusministeri James Mattis olisi todennut, että Trumpin ymmärryskyky on 5. tai 6-luokkalaisen tasolla. No, Trump on itse koko yön aamun meillä twiittainut useita twiittejä, joissa hän ampuu alas kirjan väitteitä, mutta myös muun muassa Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt on puuttunut aiheeseen ja twiitannut: "This is scary stuff. We are talking about the most powerful man in the world." Eli suomennos: tämä on pelottavaa, puhumme kuitenkin maailman vaikutusvaltaisimmasta miehestä.
Ja sitten siellä on myös Macronista ja Suomen vierailusta. Vieläkö kahvi puhuttaa vai mikä?
Kyllä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Suomen vierailustahan on jäänyt elämään ennen muuta presidenttien kahvihetki kauppatorilla. Ja presidentti Macronin ilme, hänen juotuaan suomalaista kahvia, on ollut lukuisten somesutkautusten aihe. Nyt Iltalehti sitten kertoo, että suomalainen kahvinvalmistaja Paulig on myös pannut merkille tämän ilmiön. Tai kuten lehti kirjoittaa, sen hetken, kun presidentti Macron tuijotti kahvikuppiinsa kuin kuollut made. Iltalehden haastattelema markkinointijohtaja Tomi Virtanen Pauligilta kertoo olevansa hyvillään siitä, että suomalainen kahvi on tällä tavalla noussut julkisuuden valokeilaan ja sanoo Pauligin olevan valmis lähettämään presidentti Macronille ja Ranskan suurlähetystölle kilo kaupalla lisää juhlamokkaa.
Ne pienet suuret asiat. Vielä ehdit jotain kertoa.
Kyllä, Helsingin Sanomat kertoo pieni uutinen, suuri asia, että koulukiusaamisen ehkäisyn varjolla myytävän kouluturvaa-lehden taustalla on useassa maassa toimiva miljoonaluokan business, jota poliisi nyt tutkii. Espanjasta käsin myytävän lehden puhelinmyyntitoimistot ovat tehneet muutaman vuoden aikana miljoonien eurojen voitot jättämällä maksamatta työntekijöiden palkkoja ja sosiaaliturvamaksuja ja vuokria. Ja tämä lehtihän sanoo olevansa koulukiusaamisen ehkäisyn asialla. Sitä on myyty ympäriinsä. Siitä on tehty noin 1200 yhteydenottoa kuluttajaviranomaisille ja nyt tosiaan Helsingin poliisin talousrikosyksikkö on käynnistänyt rikostutkinnan tästä asiasta.
Kiitos Johanna näistä. Nyt menemme rahan maailmaan ja keskustelemme hallituksen budjettiriihessä päättämästä osakesäästötilistä, joka otetaan käyttöön vuonna 2020, pari vuoden kuluttua siis. Studiossa ovat SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finel, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja varallisuuden hoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksoni Danske Bankista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Hallitus haluaa innostaa suomalaiset kotitaloudet sijoittamaan pörssiyhtiöiden osakkeisiin, sillä osakesäästötililtä maksetaan verot vasta, kun rahat nostetaan ulos. Se on se ikään kuin se houkutus. Johtaja Kimmo Laaksonen Danske Bankista, miten uskot käyvän? Lisääntyykö sijoittaminen ja vaurastuvatko suomalaiset?
No kyllä mun mielestä tämä on ihan askel oikeaan suuntaan ja me uskotaan, että jos tämä suunnitellusti toteutuu suunnitelman mukaisesti ja suunnitellussa aikataulussa, niin se on omiaan lisäämään suomalaisten sijoittamisinnostusta, säästämisen aloittamista ja tällä kertaa nyt sitten tämä kohdistuu nimenomaan osakesäästämiseen ja sijoittamiseen.
Ja mihin tämä usko perustuu?
No se perustuu ehkä siihen, että me ollaan ainakin havaittu, että nyt kun on puhuttu aika paljon siitä, että erilaisilla sijoitusmuodoilla, erilaisilla sijoituskohteilla on erilaisia verokohteluita ja se on osaltaan aiheuttanut ehkä sellaista pohdintaa, että mitä kaikkea pitäisi tehdä. Mun mielestä on askel siihen suuntaan, että mennään veroneutraalimpaan tilanteeseen ja tuodaan nyt sitten yksittäiset osakkeet enemmän samalle viivalle rahasto- ja vakuutussäästämisen kanssa. Tämä helpottaa tilannetta ja yksinkertaistaa.
Tällä hetkellä kuitenkin tilanne on, että noin 80% kotitalouksista ei lainkaan pörssiosakkeita. Demareiden eduskuntaryhmän asiantuntija Lauri Finer, miten sinä näet tämän uuden säästötilin muuttavan tilannetta?
No sillä ei todennäköisesti olisi suurtakaan vaikutusta sijoittamiseen, että me voidaan Ruotsista katsoa mallia, eli siellä on ollut vuodesta 2012 tällainen ISK-tili, joka on nimenomaan osakesijoittamisen kannalta ollut todella edullinen. Sitä ilmestyi kesällä tällainen tutkimus, että Ruotsi, tämä veroedut näille osakesijoittajille on ollut noin 43 miljardia kruunua tässä niin kuin kuuden vuoden aikana, puhutaan todella isoista summista. Siellä itse asiassa niin osakesijoittajien määrä laski ensimmäisinä vuosina, ja se on edelleen suhteessa väestöön niin pienempi kuin sen oli ennen tätä vuonna 2011. Ja itse asiassa tässä, niin kuin monissa verotuissa, niin se ongelma on siinä, että se hyöty valuu hyvin kapealle joukolle, eli niille, jotka osakkeita omistaa. Ja tässä tapauksessa näin on Ruotsissa käynyt, eli näiden suurituloisimpien osuus tästä osakeomistusta on kasvanut, ja itse asiassa muiden vauraus on vähentynyt. Tämä ei sinänsä auta millään tavalla näitä 80% kotitalouksista, jotka ei sijoita, ja niistäkin, jotka sijoittaa, niin se hyödyttää lopulta vaan hyvin pientä osaa, hyvin pienistä summista puhutaan.
No kun sanoit, että Ruotsissa itse asiassa sijoittajien määrä on vähentynyt, niin tämän tilin vuoksiko, säästötilin vuoksi?
Sitä ei tietenkään ole näyttöä, mutta puhutaan nyt isosta verotuesta, jolla on pyritty, niin kuin nimellisesti ainakin väitetään, että sillä pyritään lisäämään sijoittamista. Mutta sijoittaminen ei ole lisääntynyt, eli se me voidaan sanoa, että sillä ei ollut tähän mitään ainakaan lisäävää vaikutusta. Siis ne muutokset on ollut hyvin pieniä, että mistään niin kuin isoista vaikutuksista ei puhuta. Sitten ehkä toinen näkökulma tähän asiaan on se, että nämä sijoitustilithan on, puhutaan tällaista veroasiantuntijat puhuu veropohjan tiiviydestä, tiivis veropohja on hyvä asia. Eli nämä puhkoo veropohja ja se antaa mahdollisuuden sit verovälttelyyn. Että se kaksi valtiovarainministeriön verotyöryhmä on peräkkäin suhtautunut hyvin kriittisesti tällaisiin verotukiin, jossa niin kuin osinkoja vapautetaan verosta. Ja siellä on tuotu myös esiin se, että näillä niin kuin ei juuri tämä sama, mikä Ruotsissakin, eli niillä ei lisätä sijoittamista, niillä ei myöskään niin kuin lisätä talouskasvua. Eli se käytännössä, mitä tässä nyt tapahtuu, mitä tässä nyt kannattaa miettiä, niin on se, että tämä omistus keskittyy entistä harvemmalle. Yli 95% suomalaisista niin häviää tässä.
Kimmo Laaksonen, helpottuuko verovälttely?
Verovälttelyhän ei tällä helpotu. Tässähän on kyse siitä, että verot maksetaan silloin, kun varat otetaan käyttöön. Ja mun mielestä se on hyvä periaate, koska silloin verotus ei itse asiassa ohjaa sijoituspäätöksentekoa. Mun mielestä tällä hetkellä on ongelmallista se, että nyt joudutaan siinä sijoittamisen ja säästämisen matkalla miettimään, että realisoinko esimerkiksi jonkun osakesijoituksen, vaikka olisi ihan ilmiselvää, että pitäisi tehdä joku muutos siellä omassa säästämisessä. Siinä kohtaa, kun varat otetaan sitten käyttöön, niin on ihan oikein ja tietysti perusteltua, että silloin ne verot maksetaan. Ja mun mielestä tämä edistää semmoista niin kuin järkevää taloudellista suunnittelua. Lisäksi tässä on vähän ehkä löydettävissä analogioita siihen, mitä tapahtui näille sanotaan sidotulle säästämiselle tuolla PS-tilille, eli pitkäaikaissäästämismaailmassa. Se oli hyvä uudistus ja siihen lähdettiin nimenomaan piensijoittajat, piensäästäjät lähti siihen innolla mukaan. Aika nopeassa tahdissa 10 000 uutta säästäjää tuli siihen markkinaan mukaan. Valitettavasti siinä tehtiin paljon muutoksia matkan varrella liittyen siihen säännöstöön ja siihen, milloin saa rahat ulos ja niin edelleen. Ja se itse asiassa sitten omalta osaltaan lopetti sen innon. Sen takia me toivotaan, että tämä osakesäästötili tulee nyt esitetyssä muodossaan ja sitten vielä aikataulussaan. Ja mitä tulee ehkä tähän, että tämä keskittyisi nimenomaan varakkaille ja rikkaille. Mulla on sellainen tunne, että se 50 000 euron raja tässä kyllä rajaa tämän niin, että on nimenomaan kohdistettu piensäästäjille, aloitteleville sellaisille, ja siinä mielessä erittäin tervetullut uudistus.
No sano tähän väliin, jos tämä termi nyt ei ole kaikille ihan tuttu, niin tämähän on tili, johon voi tallentaa rahaa, ja tilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiyhtiöiden osakkeita. Ja tilille voi saada myös osinkoja ilman välittömiä veroseuraamuksia. Verottaja tulee väliin sitten, kun nostaa rahaa pois tililtä.
No mun mielestä se on nimenomaan hyvä näin, että silloin kun rahat otetaan käyttöön, niin silloin niitä verotetaan.
Lauri Finner.
No tästä veropohja-aukko-kysymyksestä, niin sitähän on tosiaan näissä VM-raporteissa käsitelty yksityiskohtaisesti. Ja viimeisin arvio, kuinka paljon tämä vuositasolla maksaisi, niin VM:stä tuli viime perjantaina 160 miljoonaa. Tästä 56 miljoonaa on sellaista, joka hyödyttää suoraan ulkomaisia sijoittajia, ja se muodostaa sellaisen veropohja-aukon, että sitä ei pystytä missään vaiheessa Suomessa verottaa. Se johtaa myös siihen, että suomalainen yksityishenkilö, jos hän muuttaa ennen tätä nostoa, niin hän pystyy välttämään nämä verot kokonaan. Tämä on se veropohjan aukko, ja tämä on todettu näissä raporteissa selvästi.
Me ollaan katsottu nimenomaan suomalaisen normaalin yksityishenkilön näkövinkkelistä, ja siinä mielessä me emme siis näe näitä veropohjaongelmia tässä. Voi olla itse asiassa, jota ei ole mun mielestä otettu ehkä ollenkaan huomioon, on se, että tämä voi lyhyellä aikavälillä jopa jonkun verran lisätä veropohjaa siinä kohtaa, jossa tietyt piensäästäjät ehkä realisoivat nyt olemassa olevia osakesijoituksia ja sitten siirtävät rahat tilille. Eli ensin niin, että nyt kun on ollut hyvä osakemarkkinan kehitys, niin syntyy voittoja, siitä syntyy sitten veroja ja sitten aloitetaan puhtaalta pöydältä ehkä tämän osakesäästötilin sisällä. Eli tässä on monia vaikuttavia tekijöitä. Enkä nyt ihan kattavaa analyysiä nähnyt tästä kokonaisvaikutuksesta, mutta en usko suuria.
Ja pitäisikö sanoa, että tätä on ylipäätänsä vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida. Mutta entä sitten, jos näitä uhkia vielä maalailee, niin millainen uhka on, että innostutaan tällaiseen riskisijoittamiseen ja rahat meneekin ja sitten mietitään, että millä maksaa ne asuntolainan velat ja lyhennykset?
Voisin vielä palata tuohon edelliseen kysymykseen tästä 50 000 euron rajasta. Eli se tällaisia summia, kun puhutaan kotitaloutta kohden, niin se on yli 100 000, mitä siellä voidaan sijoittaa. Keskiverto kotitaloudella Suomessa niin on tämmöistä irtainta rahoitusvarallisuutta 10 000 euroa. Eli siellä ei yksinkertaisesti tällaisia summia on niin kuin likvidiä varallisuutta niin ihan muutamalla prosentilla. Eli on aivan selvää, että ne hyödyt valuu sinne. Ja se, että totta kai me voidaan vaan arvailla, mutta meillä on Ruotsista selvää näyttöä siitä. Eli tämä meidän mun väite perustuu niin kuin Ruotsin näyttöön, josta on 5 vuoden kokemus, että sillä ei ole ollut mitään seurausta. Sitten mitä tulee tähän riskikysymykseen, niin se on nimenomaan hyvä kysymys näiden keskivertokotitalouksien kannalta. Siellä on kuten sanoin, 10 000 euroa likvidivarallisuutta, puolet pankkitilillä henkilöä kohden noin 2500 euroa. Samanaikaisesti siellä on niin 70 000 euroa esimerkiksi asuntolainaa. Tämmöisillä summilla niin ei yksinkertaisesti ole varaa ottaa riskiä, kun rahat on kiinni siinä asunnossa, niin ei ole varaa ottaa riskiä. Tässä niin kuin ihan väärästä päästä puretaan nyt tätä ongelmaa.
No, lopuksi vielä muiden muassa pankithan näitä tuotteita tulevat sitten myymään, niin kuinka hyvä uudistus tämä on pankkien kannalta?
No, jos katsotaan sitä, meillä on itse asiassa kokemuksia siitä esimerkiksi, miten Norjassa esimerkiksi hinnoittelu- ja palvelumallit toimivat. Itse asiassa Norjassahan tuli tämä sama malli viime syksynä, ja jos katson siellä meidän hinnastoa, niin itse tälle osakesäästötilille, tai siellä sitä kutsutaan vähän eri nimellä, niin sille sitten kilpailu hoiti niin, että sille ei tullut esimerkiksi mitään erilliskustannusta, eli kustannustasot ja ansainnat on siellä niin kuin pankkien ja finanssitoimijoiden näkövinkkelistä ihan samalla tasolla, ollaanko siellä osakesäästötilin sisällä vai ulkopuolella. Siinä mielessä mä uskon, että tässä kyllä nyt sit hyödyt valuvat nimenomaan sille piensäästäjälle sijoittajalle, eikä niinkään sille finanssialan toimijalle, koska kilpailu hoitaa kyllä kulut kuntoon.
Oliko tämä peräti lupaus?
Ei se ollut lupaus, ja mä en halua hirveästi maalalle, mitä tulee tapahtumaan. Tämä oli vain esimerkki viime syksyltä, kun muun muassa me tuotiin sitten Norjassa vastaava malli käyttöön.
Kiitoksia keskustelusta. Viimeisenä äänessä oli varallisuuden hoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksonen Danske Bankista, ja toinen keskustelija oli Demareiden eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finer. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Kolumnistimme on tänään Tuija Siltamäki, joka päättelee, että aborttien vastustamisessa ei ole oikeasti kyse elämän, vaan uskonnollisten tunteiden suojelemisesta.
Siinä se törröttää kuin kerrostalon kokoinen keskisormi. Pusu-emoji. Ei Tinderin panoviestissä, vaan ulkoministerin blogissa. Elokuun alussa julkaistussa kirjoituksessa Timo Soini kommentoi Argentiinan senaatin päätöstä olla höllentämättä maan äärimmäisen tiukkaa aborttilakia. Jalkapalloa, tangoa, kulttuuria, bisnesmahdollisuuksia. Soini fiilistelee Argentiinan muita hienoja puolia. Eläköön elämä, vahvempi kuin kuolema, emoji. Soini päättää kirjoituksensa. Abortti on Argentiinassa sallittu vain siinä tapauksessa, että raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai se vaarantaa naisen terveyden. Parlamentin alahuoneessa hyväksytty, mutta senaatissa tyrmätty esitys ehdotti, että abortti sallittaisiin 14 raskausviikkoon asti. Mitään aborttifestareita ei siis edelleenkään olisi ollut luvassa. Soinin huomionhakuisista korahduksista on toki turha suuttua. Mikroskooppista kannatusta nauttivan pienpuolueen riviedustajalta on turha odottaa tämän kummempaa dialogia. Ulkoministerillä sellainen vastuu kuitenkin on. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on yksi Suomen ulkopolitiikan painopisteistä. Siihen kuuluu esimerkiksi naisten lisääntymis- ja seksuaaliterveyden edistäminen. Tämä voi nyt järkyttää, mutta nykyymmärryksen mukaan naisilla on oikeus päättää omasta kehostaan. Tähän oikeuteen kuuluu myös abortti. Suomessa ollaan siis tilanteessa, jossa ulkopolitiikan johtaja ei tue Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, vaan pikemminkin haittaa niiden toteutumista. Ja mainitsinko jo, että hänen puolueensa kannatus on hieman yli prosentti. Soinin ja muiden intohimoisten abortin vastustajien lausunnoista välittyy usein syvä kyvyttömyys ymmärtää, mistä abortissa on kyse. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmassa tehdään vuosittain noin 42 miljoonaa aborttia. Vain hieman yli puolet niistä tehdään turvallisesti. Erityisen paljon vaarallisia abortteja tehdään latinalaisessa Amerikassa. Argentiinassa ja muissa aborttipolitiikaltaan hienoisissa maissa abortteja ei tehdä huvikseen tai murhanhimosta, vaan pakosta. Syyt vaihtelevat taloudellisista ongelmista sosiaalisiin. Rahat eivät riitä nykyistenkään lasten elättämiseen, tai ei toivottu raskaus tietäisi menolippua yhteisön hylkiöksi. Jos laillista aborttia ei ole saatavilla, tehdään laiton. Noin 68 000 naista kuolee vuosittain vaarallisten aborttimenetelmien takia. Ja vaikka toimenpiteestä selviäisikin hengissä, miljoonat kärsivät sen jälkeen pitkäaikaisista terveysongelmista. Se ei sinänsä ole yllätys. Valkaisuaineen juomista, katolta hyppäämistä tai henkarin tunkemista kohtuun ei millään mittarilla voi pitää järin terveellisenä toimintana. Valkaisuaine polttaa sisukset, katolta hypätessä lähtee todennäköisesti henki joltain muultakin kuin sikiöltä. Ja pystyykö kohdaton ihminen edes kuvittelemaan, miten paljon sattuu työntää metallinen keppi sisäelimen sisään? Se, että joku riskeistä huolimatta valitsee niin väkivaltaisen ja vaarallisen menetelmän, ei kerro elämän halveksimisesta. Se kertoo syvästä epätoivosta. Aborttien vastustajat vetoavat tavallisesti siihen, että jokainen elämä on pyhä ja elämän katsotaan alkavan hedelmöittymisestä eikä jostain tietystä raskausviikosta. Tätä näkemystä esimerkiksi Päivi Räsänen on julkisuudessa selväsanaisesti ja kunnioitettavasti puolustanut. Elokuun alussa A-studion piinapenkissä abortteja vastusti juuri Räsänen. Soinia ei kiinnostanut avata näkemyksiään julkisesti. Jokaisella ihmisellä, myös ulkoministerillä, on oikeus uskonnolliseen vakaumukseen. Elämän pyhyyden kunnioittaminen on kaunis arvo. Aborttikeskustelun kanssa sillä ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään tekemistä. Tiukan aborttilain ei ole tarkoitus suojella vain elämän pyhyyttä, vaan ennen kaikkea uskonnollisia tunteita. Abortin vastustajasta on loukkaavaa, että tuntemattomat ihmiset tekevät hänen pyhien arvojensa vastaisia valintoja, vaikkei se oikeastaan hänelle kuulu. Palkkio elämän pyhyyden vaalimisesta ei yleensä ole häävi. Tiukan uskonnollisissa maissa avioliiton ulkopuolella alkunsa saaneen lapsen synnyttäminen voi lyödä naisen sosiaalisen stigman, josta ei välttämättä koskaan pääse eroon. Vaikka raskaus olisi saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä, syntisen portonleima on ja pysyy. Mitäs annoit? Ensin naiselta siis viedään oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan, ja kun hän taipuu elämään yhteisön normien mukaan ja pitää lapsen, yhteisö hylkää hänet. Se on julmaa ja inhottavaa, ja sellaisesta kulttuurista elämän pyhyyden kunnioittaminen on kaukana. On helppo painella äänestysnappuloita ja kirjoittaa vähätteleviä blogitekstejä, kun ei itse joudu pelkäämään, että jonkin kurjan sattuman kautta koko loppuelämä menee uusiksi. Pahimmillaan ei-toivottu raskaus voi pilata elämän, ja lievemmissäkin tapauksissa se voi siltä tuntua. Ja kun kyse on niin isosta asiasta kuin toisen ihmisen elämä, pitäisi niin näennäisesti pienen syyn kuin mä en halua riittää. Minusta se on elämän pyhyyden kunnioittamista. Nykyymmärryksen mukaan ihmisellä on vain yksi elämä. Jokaisella on oltava oikeus päättää itse, miten sen haluaa käyttää. Se oikeus on niin perustavanlaatuinen, että on täysin yhden tekevää, kuinka monia uskonnollisia tunteita siinä sivussa tulee loukanneeksi. Ulkoministerin ja muiden on vain yritettävä kestää. Joten Timo, pidä näppisi erossa meidän kohduistamme.
Palataan vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun, jolloin vieraanani oli sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Näin hän arvioi sote-uudistuksen riisain
itsekin
käsittelyn vaikutuksia valiokunnan työskentelyyn.
Toki itsekin valiokunnan puheenjohtajana työskennelleenä, niin toivon sinne nyt, että työrauha saadaan ja ihan kunnon työote asioihin. On tunnustettava se, että kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut työllistetty monin tavoin kevään aikana, mutta uskon myös, että heillä on se taito ja kyky ja viisaus ratkaista nämä asiat.
No juuri tuo valinnanvapaus on hiertänyt siellä tässä sote-käsittelyn aikana. Itse sanoit viime kuussa, että pienillä paikkakunnilla valinnanvapaus ei tule toteutumaan. Soten päämääränähän on kuitenkin taata palvelujen saatavuus tasapuolisesti eri puolilla maata. Niin miksi viedä tällaista mallia eteenpäin, kun tasapuolisuus ei toteudu?
No on kai kuitenkin tietyllä tavalla realismia todeta se, että jo tällä hetkellä pienempien paikkakuntien tilanne on erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi olen käyttänyt sellaista vertausta, että tämänkään uudistuksen jälkeen ei Utsjoella ole 50 kilometrin välein terveyskeskusta, vaan se lähin terveyskeskus Utsjoelta käsin sitten, kun lähdetään etelään, niin on 165 kilometriä. Mutta ja Ivalossa, että pääasia nyt, että palvelut turvataan, mutta minusta pitää pystyä peilaamaan nykytilanteen kautta tulevaa. Suomessa säilyy edelleen näitä harva-alueita, syrjäalueita, jotka ovat erilaisessa tilanteessa. Minusta on ihan rehellistä kuitenkin tunnustaa myös se.
No mitä tämä sote tuo sitten näille harva-alueille, vaikka sinne Utsjoelle?
Se, että meillä on edelleen se julkinen valta, julkinen hallinto, joka vastaa siitä, että ne palvelut ovat olemassa. Eli maakunta, se on sitten se tuleva Lapin maakunta, joka on se perälauta siellä, johon myös perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa, että palvelut täytyy turvata näillä reuna-alueilla myös.
Yhtenä valinnanvapauden riskinä on pidetty sitä, että yksityiset yritykset haalivat potilaita ja heidän mukanaan tulevia rahoja, mutta eivät hoida heitä, vaan ohjaavat sitten erikoissairaanhoitoon. Kuinka hyvin tämä pystytään estämään?
Minusta siihen on luotu sinne sote-järjestämislakiin tai valinnanvapauslakiin myös niitä elementtejä, että julkinen valta tai julkinen hallinto, julkinen sektori nimenomaan velvoitetaan siihen, että siellä pystytään tarkkailemaan. Totta kai sitten maakunnan täytyy pystyä seuraamaan, että mihin he näitä rahoja kapitaatiokorvasta jakavat. Eli se isännän ääni. Ja myöskin sitten tietynlaiset ehkä joku sanktiomenettely, sakko, mitä se nyt on, mutta kuitenkin seuranta täytyy olla. Ja sitten se, että ei voi olla niin, että joku pystyy epätasa-arvoisesti tai miten sanotaan epätasaisesti haalimaan nimenomaan asiakkaita, vaan että se maakunta on se perälauta, joka tarkkailee tilannetta, miten se valinnanvapaus toteutuu.
Mutta kannatat esimerkiksi jotain tällaista rangaistusta, mitä tässä joku aika sitten HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominenkin tässä studiossa nosti esiin, että raha on hyvä keppi. Niin.
Raha on hyvä konsultti monessa. Joo, mutta kyllä, totta kai, jos julkinen valta, jos me mietitään sitä, mitä nyt taas jälleen kerran perustuslakivaliokunta on todennut, että meillä perustuslaki puhuu siitä, että ihmisten peruspalvelusta täytyy huolehtia, niin kyllä se seuranta täytyy olla, ja onko siihen sitten joku sanktio, sakko, jotain tämän tyylistä, niin
onko tällaisesta ollut jo puhetta?
No sinänsä en voi ottaa kantaa, että minkälaisia sakkomaksuja näin yksityiskohtiin en tässä vaiheessa, koska laki ei ole vielä kuitenkaan hyväksytty. Mutta täytyy olla keinoja valvoa.
No nyt lähdetään siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa mietintönsä valmiiksi tässä kuussa ja sitten tuo jännittävä äänestys olisi marraskuun lopulla, on puhuttu 27.-30. päivä. No ei tiedetä vielä, miten käy, mutta mitä tapahtuu, jos sote-lakea ei saadakaan tällä aikataululla voimaan?
No tietysti sitten täytyy se koko komentoketju, koko lakipakettiesitys katsoa. Siellä on hyvin monta lakia, koska puhutaan nyt sitten maku ykkösestä ja maku kakkosesta, maakuntalaista, myös hallintolaista, monialaisista maakunnista, mitä sinne tapahtuu, mitä tapahtuu. Valmistelulle tehdylle työlle maakunnissa, mutta kyllä se sitten taas kerran hallitus varmaan istuu alas.
Mitä omasta mielestäsi silloin, minkälaisessa tilanteessa ollaan, mitä silloin tehdään ja minkälaiset ovat haasteet?
Tietysti nyt ollaan niin kuin toisten ministereiden tontilla, Vehviläinen ja Saarikko, mutta en sitä kauhuskenaariota, jossa voi käyttää kauhuskenaario-sanaa, niin kyllä vielä tässä vaiheessa ottaisin esiin, että kyllä minulla on se vahva käsitys ja näkemys siitä, että nyt valiokunnat tekevät töitään. Nyt on sosiaali- ja terveysvaliokunta tietyssä aikataulussa. Sitten on perustuslakivaliokuntakäsittely, mihin luotan myös. Ja he antavat meille niitä askelmerkkejä, miten edetä ja sitten eduskunta aikanaan päättää.
No hyvin heikko. Pieni enemmistö ainakin hallituspuolueilla on, ellei oppositiosta saada tukea.
Niin, sekin on totta ja se on myös katsottava sitten, että se on realismia. Ei sitä auta paeta sitäkään ajattelua.
No sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, palataan vielä budjettiriihen päätöksiin. Iloitsit Twitterissä riihen jälkeen, että Lex Lindströmin jatko toteutuu. Jo kerran aikaisemmin 60 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta työttömänä ollut työtön on päässyt halutessaan eläketuille odottamaan vanhuuseläkettä. Millaisena ratkaisuna pitkäaikaistyöttömille pidät tätä uutta, ikään kuin Lex Lindström kakkosta?
No niiden kokemusten mukaan, mitä on ja mitä olen kuullut, niin se on ollut joillekin hyvin odotettu, että ennen kuin Lex Lindström ykkönen toteutui, niin tuolla teltoilla kyllä tuli sitä viestiä, että viekää tämä maaliin. On juuri niin, että jokaisen työttömän tarina on henkilökohtainen ja on varmasti sitä näköalaa, että jos esimerkiksi asutaan tämmöisillä ehkä pahemman työttömyyden alueilla tai sitten niin on koulutus jäänyt aikanaan puutteellisemmaksi tai vähäisemmäksi, niin on tilanne, että niitä työpaikkoja kerta kaikkiaan ei löydy. Ja kyllä Lex Lindströmin valmistelu on molemmissa tapauksissa nojannut siihen, että juuri näistä pitkäaikaistyöttömistä yli 5 vuotta työttömänä olleista ikääntyneistä, niin se alle prosentti, tai onko se noin prosentti, niin on mahdollista työllistää.
Mutta sanoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Ja Ykkösaamu on päättymässä. Aamun tekijöitä ovat olleet Elina Päivinen ja Markku Lehtimäki. Aamun lähetystoimittajana on ollut Johanna Östman, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Kanssani studiossa on kuuluttaja Heikki Puskala ja olet tullut kertomaan, mitä muuta on tarjolla tänään.
Joo, hyvää huomenta. Kohta alkaa Jake Nymanin toimittamaan Muistojen Boulevardin 9:05. Sen jälkeen Brysselin koneessa puhutaan EU:n pakolaispolitiikasta. Maija Elonheimon haastateltavana on sisäministeri Kai Mykkänen. Brysselin kone 10:00. Ja moni kuuntelija on jo kaivannut Riston valintaa. Tänään kesätauon jälkeen aukeaa Riston valinta ja tänään luvassa muun muassa herkkutatte ja helmenkalastajia Seppo Nummi, Saaban kuningatar Seppo Murto ja Thüringenin takametsistä Johann Sebastian Bach. Risto Nordell suorassa lähetyksessä 11:00.
Kiitos Heikki näistä tiedoista ja Ykkösaamu on myös kuunneltavissa Yle Areenassa, mutta nyt vuorossa uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.